habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo talaada bisha ebril waa laba sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band iyo bagga v o a somali dot com. idaacadda caawa waxaad ila socotiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: dad ku dhintay dab xalay ka kacay xero barakacyaal ay ku nool yihiin oo ku taalla duleedka magaalada Hargeysa.
xeradan xalay dab ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, buuraa naase hablood agtooda ku taallaa, ama xabaale hore naase hablood bay u dhowdahay. waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabdabiska ee Somaliland oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay orodyahanka reer Jabuuti Ayaanle Suleymaan.
marka hore da waanaan soddon muro skolarisa soo sameeyaa, jimicsi sameeyaa, kadib aan shaqadii galaa. marka halkii kilomitiraan sameynaya waxaa layga rabaa saacada la tartamaya. markaan aan tababarka ku jiro ee qof lama tartamayo, saacad baa la tartamaya. intaasuu ii qabanaya macalinku intii uu ii qabtay waana ku jiraa meesha, waan ku celceliyaadi. marka waxaa la xafidayaa ridmiga, si qofku qur-aanka loo xafido kale ayaad ridmiga u xafidaysaa lugtaadu. waan lugtaadu barataa tallaabadaada, inayna ku daalin tallaabadaasi ku xajin karto waanay barataa lugta.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacadda idan fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya ahi ay al-shabaab ka qabsadeen deegaano cusub oo u dhow degmada Afgooye. wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay qabsadeen tuulada Sabiid oo ku taalla goob istaraatiiji ah, horena ay uga soo duuli jireen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilliyada ay weerarada ku soo qaadayeen degmada Afgooye. ilaa iyo hadda ma cadda in weerarka ay ciidanka qaadeen uu qayb ka yahay howlgallo ballaaran iyo inuu ku egyahay deegaankaasi iyo in kale.
madaxa wada xaajoodka midowda Yurub Michael Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhowaanayso ka bixitaanka midowda Yurub, iyadoo uu meesha ay taallo islamarkaana aan weli lagu heshin in hanaanka ka bixitaanka. isagoo maanta warfiyadeenada kula hadlayay magaalada Brussels ayaa Michael Barnier uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago inaan heshiis laga gaarin ka bixitaanka, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain ay kala dooranayso ama waxay kala dooranaysa ay kooban yihiin, iyadoo hanaanka keliya ee meesha yaala ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshaha ra-iisul wasaare Theresa May ee kooxda wada xaajoodka ku jiray ay isla qaateen kadib markii ay wadahadal socday muddo laba sannadood la lahaayeen midooda Yurub. hase yeeshee sharci dejinta Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimi saddex jeer, iyadoo la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay dib u soo celiso si cod loogu qaado mar afraad. waxaana ra-iisul wasaare May maanta kulamo la yeelanaysaa xubnaha golaha wasiirada, iyadoo raadinaysa jidkii ugu dambeeyey ee xal lagaga gaari karo xiisadda ka taagan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kula kulmay aqalka cad xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg xilli isbahaysigaasi oo wayadanba dhaleecayn kala kulmayay Trump uu isku diyaarinayo sanadguuradiisii 70-aad ee aasaaska NATO. Trump ayaa si isdaba jooga u cambaareynaya xubnaha NATO, gaar ahaan marka ay timaado qarash ku bixinta howlgallada isbahaysiga NATO. waxa uu ku eedeeyey inay aada ugu tiirsan yihiin Mareykanka oo qarashaadka ugu badanna uu bixiyo Mareykanka. xilli wasiirada dibadeedyada NATO ay toddobaadkan Washington ku kulmayaan ayaa falanqeeyayaal siyaasadeed waxa ay sheegayaan in ururkaasi uu ka mid yahay kuwa ugu guusha badan ee dhinaca milatariga marka la eego taariikhaha.
in ka badan laba toddobaad ama aan idhaahdo in ka badan toddobaad markii la shaaciyey in laga adkaaday kooxda isku magacowday Khaliifada Islaamka, ayaa ciidamada uu baritaaro Mareykanku ay weli isku dayayaan inay kooxda ka sifeeyaan goobaha ay weli ku dambeeyaan islamarkaana ay sii haystaan. afayeen u hadlay ee kooxda xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ayaa qoraal maanta soo dhigay barta Twitter-ka uu ku sheegay in howlgallo sifeyn ah ay ka socdaan magaalada waqooyiga dalkaasi Suuriya ku taalla ee Banguus, islamarkaana ay howlgalladaasi ka mid yihiin ugaarsi la ugaarsanayo xubnaha ilaa iyo hadda aan isdhiibin. Si ka madax bannaan ayaa kooxda fadhigeedu yahay magaalada London ee kormeerta xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in kooxdooda kormeerka u sameynaya ee ku sugan gudaha Suuriya ay ku qiyaaseen 4,000 oo dagaalyahan ay ku sugan yihiin goobaha ay weli maamulaan kooxdan SDF.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Labo qof ayaa ku dhintay dab xalay habeen badhkii ka kacay xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku dhaqan magaalada Hargeysa. Xeradan oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 600 oo qoys ayaa dabku waxaa la sheegay inuu gaaray 246 guri. haddaba sida uu dabka u kacay iyo xaaladda ay dadka barakacyaasha ay ku sugan yihiin ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc waxa uu ka wareystay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo xerada halka ay ku taallo iyo sida uu dabka uu u kacay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xeradan xalay dabku ka kacay waxay ku taallaa waqooyi bari Hargeysa, buura Nasa Hablood agtooda ku taallaa, ama xabaale hore Nasa Hablood bay u dhowdahay. waxaa dabku kacay xalay abaar 3 iyo barki runtii waxaa markiiba degdeg u gaaray oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabdabiska Somaliland oo aad iyo aad aan u mahadnaqayno. marka khasaare dee nafeed iyo mid maalba uu geystay laba qof way ku dhimatay, dhaawaca ilaa imanka ma xaqiijin karo xaqiiqatan, saakana waan tagnay naga iyo barasaabka iyo maayarka iyo dad fara badan runtii uu siiyey.
markaa gudoomiye, ma la ogyahay sababta keenay dabkan inuu kaco?
sanad gudihii waa dabkii afraad ee meesha ka kacay. ilaa imikana wax sababa oo la sheegi karo a odhan karo ama la yidhi waxaas jira ma jirto. hay-adaha ku shaqada lehna gacantay ku hayaan kuwan iyo kuwii horeba kule baarista way saartaa.
wangartay, waa xero nuuceeya sa tiro intee leeg baa ku nool dad intee leeg baa ku nool?
kulliba dad ilaa 600 qoys baa ku nool. marka xalayto dabku wuxuu gaaray 246 qoys buu gaaray. wixii kulmadeed ee degdeg ahaa lala gaari karayana dowladdu ilaa iminka way la gaagay, ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto ama ha noqoto dhar iyo baco iyo waxyaalaha ha noqoto. runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa barasaabka iyo maayarka magaalada, ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii gurmad weyn ka geystay.
markaa gurmadka ilaa haatan dabcan de waxaa ugu muhiimsan waxa weeye waa hoy iyo waxay cunaan. hadda xaggee ku sugan yihiin dadkii intaasoo 600 guriye ay gaadheen ama qoyse u gaadhay dabku, se biyaha iyo cuntada iyo weliba hoygaas malala gaadhay, hadda meel ma haystaan?
hadda dadku dee halkii uun ay dhibaatadu ku gaadhay bay joogaan, waayo meel kale u guuraan ma lahayn. dhulkana dee iyagu male, dhulka waxaa leh dad baa leh. maayarku saaka wuxuu ballan qaaday inuu dhulkiisi degdega uu u hayo dadka lagu rari doono dhibaatooyinkaasitana uu sheegay. marka waa lala gaaray maayarka iyo shaqaalaha xafiiska ka mida, iyo way la gaareen hadda biyihii iyo raashinkii iyo waxoogaa baca iyo waxyaalanaas oo lala gaaray. hay-adiina saaka waa isugu yeeray xafiiska. marka wixii degdeg ahaa cid walba diyaar bay ahayd, wax la geeyey iyo wax loo sii wadaba.
dadkani markii hore xaggee ka yimaadeen? ma dad dalka gudihiisa ku barakacayba mise waa qaxooti meel kale ka yimi?
dadkani waa dad waddanka gudihiisa ku barakacay unbay u badnaa ayay yihiin, u badan yihiin maay yihiin dad waddanka gudihiisa ku barakacay.
waan gartay. si kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale, dabcan waxaa tilmaantay in dabkani uu soo noqnoqday ama de xiliyo kala duwan, ma hadda un maaya uu kacay. hanaanka ay u dhisan tahay meesha xeradu amaba dadka nabadgelyadooda ama badqabkooga, iyada taxadarkeeda taas in laga fikiro maan ahayn mar haddiiba uu soo noqnoqday?
kulliba meeshan bay dadku degan yihiin, maaha meel iyagu ay leeyihiin, waa jagooyin dad leeyihiin. marka waa dad baa isku urursaday unoo si habqanay u degeen, si aan nidaamsanayn bay u degeen. marka dee waxaa la nidaamin karaa un marka dhulka iyagu ay leeyihiin ayuunbaa loo nidaamin karaa, loo nidaamkii nabadgelyada loo samayn karaa. laakiin marka la doonayay imikana in laga raro dadna dhulka uu leeyahay, qof leo meel buu iskaga dhacay runtii.
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin axmed maxamed xinif oo ah gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan wuxuuna u warramayey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shiruuc
sidaad idaacadayada marar badan hore ugu maqasheen ee dhegaystayaal amaba aanu ku baahinay bishii julaay ee sannadkii 2017 askari ka tirsan booliiska gobolka minnesota ee dalka maraykanka laguna magacaabo maxamed nuur ayaa toogasho ku dilay haweeney u dhalatay dalka australia oo lagu magacaabo justin daman askarigan ayaa lagu eedeeyey in falkii u geystay uu ahaa mid si qalad ah u qaaday haddaba isniintii shalay ayaa waxaa bilaabmay soo xulista xeer beegtidii askarigaasi xukumi lahayd wariyahayaga v o a minneapolis maxamuud mascad ayaa haddaba habka xeer beegtida loo soo xulayo iyo weliba go-aanka la fili kara ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ka howlgala minneapolis
aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaada maanta saaad sheegtay waxaa la furay oo si rasmi loo furay dacwadii ka dhanka ahayd maxamed maanta waxa ay muhiimadda ugu weyn ahayd in lasoo bandhigo xeer beegtida arrintan go-aanka gaari doonta tiradoodu waxay dhannayd dadka isugu yimid meesha 75 laakiin waxaa lagala soo bixi doonaa dad tiradoodu gaarayso 12 qof dadkaasi xulitaankooda waxaa iska kaashanaya oo runtii ka wada shaqaynaya nimanka xeer ilaalinta ee dawada wata iyo looyarada difaacaya maxamed nuur iyo garsooraha oo marmarka qaarkood soo faragelinaysa oo go-aanada qaarkood qaadanaysa
xeer beegtida marka maadaama ahayd maanta markii ugu horreysay oo la keenay oo la xulay maxaa lagu kala xulanaya waxyaabaha lagaga baahan yahay 12 qof ee lasoo reebay maxay
run ahaantii waxay ku xiran tahay waxyaabo inay qofku aqoon iyo istirgaarah iyo waxaa dadka laguma soo xulo waxaa lagu soo xulaay ugu muhiimsani waxa weeye qofkani ma yahay muwaadin meeshan deganhaa waxa ugu weynee laga eegaa waxa weeye qofkani miyuu fikir cad ka haystaa dacwadan oo hore intuu uga hadlay mathalan uu yiri oo waa ninkaasi sheekadiisu way iska caddahay ama dhinac taageeray labada dhinac midkood taageeray haddii aanay taasi jirin oo aanu qofku go-aan cadoo hore arrintan kaba gaarin inta badan way adagtaa in meesha laga saaro lamana ogola sharcigu wuxuu diidayaa in isir ahaan qof looga saaro oo mathalan ay qola tiraahdo qof cadaanihi ma dhegeysan karo ama qof madowhi ma dhegeysan karo laakiin wixii inta badan waxaa la siiyaa awood fara badan labada dhinacba inay qofkii aanay rabin ay meesha ka saaraan marka dadka waxaa loo qaybiyaa questionnaires ama su-aalo ayaa loo qaybiyaa su-aalahaasa waxay kaga soo waramaan yani backgroundkooda iyo nooca khibradooda iyo meeshay kasoo jeedaan iyo waxyaabay aaminsan yihiin iyo shaqadooda waxaasay ka hadlaan marka waa arin runtii aad iyo aad muhiim ugu ah kaiska weeye xulashadaasi
cabdiwaxid waxaa jirta in maxamed nuur uu yahay qofkii ugu horreeyey booliisa ee degmada hanibin ama magaalada minneapolis fal dila intuu geystay la maxkamadeeyo oo ay dowladdu maxkamad keento iyadu marka dood badanaa ka dhex jirta bulshada halkan ka taagan waa nin madow oo muslima haddana dadkii hore oo meesha la keeni jiray inta badan ama dila geysan jiray nima cadaanay ahayn arrintan ama kiiskan midabka ama asalka qofku meesha uu kasoo jeego kaalin intee laga qaadanaysa
kaalin aan indhaha la iska qaban karin kaalin aad iyo aad xagga dadka fikirkooda guud bulshada guud arrin indhaha la iska qaban kara ma ah laakiin ma odhan karo xeer beegtidaasi waxay wax ku go-aamin doonaan keliya ama waxay wax ku go-aaminayaanba haba yaraatee arrin xagga midabka iyo cunsuriyadda ah waa waxa elephant in the room la yidhaahdo oo yacni dadku ay u arkaan wax aan indhaha la iska qaban karin oo ka mid a yacni waxyaabaha dadka maraykanku ay wax ku go-aamiyaan marka waa arrin hadal haynteeda leh waa arrin walaaceeda leh dad fara badan baa waxay qabaan in isaga wiilkan marka horeba la eedeeyo ma ahayn waayo saraakiil kale oo booliis oo faldambiyeediya si toosa u geystay oo hadda magaalada minneapolis lafteeda ka geystay hadda ka hor واحد عقاب لجمسه واحد يعني دعوة لجمسه أوجن مركا أرنتها سواء أرن رنتي سلاط شيكتي أو صحة ضدك سويدينيو ما وحلقو أكتي من بكيسة ما وحجار لجوس ما تكور بالجوس مي ما مجرني ماذا يسوع قريتي ماذا درتي بالجوس بيكسلي وأرن سيدا أتاعن وي قول إيه قول دربنا وي تاعنا
hadda waxa bilaabanaysa ee daacwadiisi ee koorna waxa jiray diyaar garow labada dhinac ay u diyaar garoobayeen kiiskan ee difaaciisa iyo waliba eedeyntiisa ee fursadaha jira wad la socotay kiiskan sidoo u yahay ee fursad intee laag buu haystaa inuu ka badbaado maxamed arintan ama kiiskan inuu ku guuleysto ee marka aad eegto ee waxyaabaha hor dhac u ahaa daacwadan iyo eedeyman
in horta ma ogin wali cadeymihii lama soo wada bandhigin oo dawladdu wali aan xirilaalintu ma soo wada bandhigin eedeymahaadi laakiin aan looyarada isaga difaacaya kalsooni aad ay muujiyeen oo ay leeyihiin waan aad iyo aad baan soo kalsoonahay laakiin khubarada xagga dacwad ciqaabeedyada iyo faldambiyeedyada noocaan difaaca waxay runtii sheegeen in ay aad iyo aad dacwadani labada dhinacba waxyaabo adag haystaan laakiin waa arin saadaalin iyo odoros kaliya ah laakiin waxaan se ogaan doonaa marka hadda dacwad si fiican u bilaabato ee cadeymaha labada dhinacba ay soo bandhigtaan kiisaskooda iyo gartooda ay soo bandhigaan baan runtii ogaan doonaa halka ay maraysaa laakiin dacwad sahlan ma aha
muddo intee laag baad islaadaha way qaadanaysaa xulista xirbeegtigan si markaasi loo gudagalo dacwada
sideedaba waxaan isleeyahay arbacada dib loo ballamay soo socota week muddo hal usbuuca inay qaadato ama ka yar ayaa dhici karta inta xeerbeegtida la kala xulayo kadibna 12 qof ee la rabay lagala soo dhex baxayo
guud ahaan kiiska noocani oo kale ah muddo intee laag buu qaadanayaad isleedahay marka in go-aan laga gaaro oo labada dhinac ay mid u dhacdo
way adag tahay inaan waqti go-aan sheego oo aan idhaahdo mathalan bil ama usbuuc ama maalin ama ma odhan karo laakiin haddaan eego yani oo aan runtii ka faa'iidaysto aniga experiencekayga khibradayda ka looyar ahaan waxaan isleeyahay 2 usbuuc marka la fariisiyo xeerbeegtida kadib muddo 2 usbuuca way kusoo gabagaboobaysaa dacwadani
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ah gariiqan ka howlgala gobolka minnesota ee waddanka maraykanka waxaana u warramayay wariyahayaga maxamuud masade
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
mar kale dhegaystayaal habeen wanaagsan orodyahanka heysta horyaalnimada orodka 1500 mitir ee waddanka jabuuti cayaanle suleymaan ayaa ku dhiirgeliyay dhallinyarada inay door wanaagsan ka ciyaaraan tartanada orodka waxa uu sheegay in tartanadaasi sidoo kale orodka iyo jimicsiguba ay ka helaan dhallinyarada caafimaad iyo jir caafimaad qaba wariyaha v o a sagal siciid faraax ayaa cayaanle ku wareysatay magaalada jabuuti ugu horeyna waxay weydiisay orodka waxa uu kaga duwan yahay tartanada kale ee ciyaaraha
sagale dadku horta qaarba siba u kala aaminsan yihiin wixii aanad garanaynina dee waxaad ka tahay jaahil ma ka tahay horta iminka kubadda oo kale waan group waxaa la doonayaa waa 11 qof ee ciyaaraya intii u fadhiday macalimiintii masaaj koogii wixii oo dhan laakiin tani waa shaqsi iminka anu haddaan billad keeno billad waxay igu kooban tahay wixii aan wax ku helay waa aniga laakiin taasi waxay ku kooban tahay gruubdan ayay ku kooban tahay marka saasuu kaga duwan yahay orod waa shaqo marna adag marna fudud tobabarkeyga adag shaqadani de saad u tababaran lahayd inaad u samirtid bay u baahan tahay waxaan tababaranaa iminkaanu waxaan ka ceshanta subaxnimo ilaa 11 ayaan tababaran 11 waan quraacani waan seexanayna markaan yar seexano afarta ama saddexdan sooma labadan kici markaan xilliga kaco waxaana toobar ban afarta bilaabay ilaa 8 caaw
saasan
oo toobar ku subaxi waxa laga yaabaa inaan leeyahay ma far click ama orod isku xidhan kala googo'an kilo yal 10 jeer hal kilo yana sameeynaayo marka hore dawaan sadan muras kale soo sameeyaa jimicsi sameeyaa kadib aan shaqadii gala marka halkii kilometir aan sameeynaayo waxa la iga rabaa saacad la tartamayo marka aan toobarka ku jiro ee qof lama tartamayo saacad ma la tartamayo intaas uu qabanaya macallinku intii uu qabtay waan ku tagaa meesha oo ku cudciliyadii marka waxa la xafidayaa ridmiga saqafka quraanka loo xafido kala yaa ridinka waxa xafida saluqtaad waan luqtaad barataa talaabadaada inayna ku daalin talaabadaasi ku xajin karto waan barataa luqta ama maskaxda xisaabina saa marka aan waxan garan karaya imika 200 meter garoonka markan wareegayo inta aan ku socdo inta aan ku marayo iyo inta orod ku yahay tiyo xitaana saacadda arkay marka la wareegayo inta aan ku socono waan dareemaya waxaan aanay base-ka ku socotaan ugu hooseeya ama u sareeya waan kala garanaya marka waay luqtayda baratay ka sare iyo ki hooseba
marka miisaanka qofka ordi imsa laga doonay miisaankiisa
dhorta sagalay waxa jirta qofku inuu u bislaado waxaan hadii aanu iskoolka koobaad ay taxanka jaamacadda mar laygu raado mar karay marka tan saaso kale ka dhigantahay step yey leedahay marka horta qofka markuu hilib leeyahay waa inuu horta hilibka iska ridaa miisaanka waayo marka aad miisaan leedahay xitaa waxa ku xanuuni kara jilbaha oo miisaankaagi baa ku dhacaya oo jilbaha ku xanuunaya murquhu markaa way ku daalayaan murqaha ugu miyad kaani wali ayaa badan baa ka duwan xitaa qofka iska daabuuranay qofka kale ee dhuban normal kan yaan la tartamiga yaan kula tartami kareen marka aad qof u toobarto waxaan i tahay oo wixii shaqo waxaad qabataa isagu 24 oo muris waxaad ku maqan tahay baad shaqadaadii baad ku jirtaa orod baad ku jirtaa marka qof fadhiya meel isku moodo mari karsiin marba waxa dhacday inuu dhaqtar baan tagnay waxa naga qaaday dhiig iyo wadnuhu leegay wuxuu naga yiri hey war khalas baa tahay wadnahaagii ma bijma shaqaynayabe waxaa ka dhacay maxaa dhacaniga waska naxay markaa wax kale ka hadleen muddo sidee wadnahaagu ma socdaba asiga ciyaartay baa maxaa qabtay ugu ciyaartay baa anahay ah tisaa igu dhibuud wadnahaagu weyn yahay markaa dhaqaaq malab
oo wadnaha waxa ku weynay oradkii murqihii wadnaha weynaaday
ma haa weynaanay markaa shaqadiisi sidoo qofkii kale wuxuu xoog u tuurayay naqaskii dhiigga ma tuuray sidaa adigu waxaad u yar haaraysa xitaa anoo hurda ayu dhiiggu soconayaa oo shaqeynaya dhiiggu oo waayay xididadaydu xun jiray ma yeelanayaan oo sportku waxyaaba dadku waxay dhaadaan inta badan markaad weynaatid haddaad bir qadqadid ku soo noqoni san baan noqonaysaa laakiin waxa saaxiibka ma jiraan waay axmed saalax ilaa goor mu orday imikadanda waa ina yar cabdibile cabdi ninkii arkaa garanay maalin baa waxaa jirtay annagoo sweden joogna waxaa nala joogay coachiga jaamac annagoo soo fadhina bay gabar baa la sheekeynay markaasaa laga tiri jaamac karaacin hooyaday baa iga sheekeyn jirtay aawo horta ma inankiisiba bay tiri isagii baa nala fadhiya markaas isagii bay tiri ma inankiisiba markaa baa lagu yihi waa isagii way naxday markaa way tiri daanu waan maqlay uun ma inan ka yar sportku waa caafimaad dadka wuxuu kaa duwayaa wax badan buu ayuu kaa duwayaa dadka aad ka duwanaanaysaa hore uma gaboobasid oo jirkaagu wuu ilaalinayaa caafimaadkaaga wuu ilaalinaya waayo waad aragtay dadka inta badan waxay ka kici waayaan jilbaha dhabarka markaa waxaas waxa ugu wacan waan cunnaa waan fadhiisanaa siiba dadkana dhibaatooyinka haysta waxa waan habeenkii intaan cashaynaan ku seexanaa laakiin taasoo kale xitaa ma fiicna xitaa doktorada annaga way nagala taliyaan
cuntooyinka qaar aadan cunin baa jira
maya cuntooyinka waan wada cunnaa cuntooyinka annaga way noo sameeyeen laakiin cuntooyinka annaga inta badan sida baastada oo kale hilib ayaan cunnaa salaadkan aad u badsanaa oo cuntooyinka ahaa nafaqada leh jirkaaga wax u tarayaan
jabuuti meel aad ku ordaan ma leedahay dhalinyaro orodka
haa way leedahay sagaley waanay kuu sheegayay waxaa jirta ecole sport etude baa la dhahdaa waa iskuolka sportiga macala tacliinti markaa madaxweynaha furay anaa kasoo baxay oo dhalinyartii kasoo baxay bay ahayd calisabiix buu ku yaallaa gobolka calisabiix ayuu ku yaallaa haddana ma joognay waa meel weyn oo qurux badan oo ay ku xoreysan yihiin un ciyaartooyo markaa dabaday laba jeemuu kala soo maray kuwii saddexaad ba hadda ku jira waana meesha annagu waan kasoo hana qaadnayba in madaxweynuhu horeyso nagu furay ahayd dhalinyartii lagu furay inaan ka mid ahay
ugu dambeyntii dhalinyarada ku jira hamiga inay ordaan maxaad siin lahayd talo ama kuwa kaleed ku dhiirgelin lahayd
waan ku dhiirgelinayaa dhalinyarta waxaan lay ku soo dhawaada qof kastaabaadu intaad tiraahdin guusha waad gaadi kartaa unbay ku xidhan tahay dadaalana xaaji cabaas ku gaadha wuuna dhaafa oota soomaalidu tiraahda qof kastoo dadaalaa meel buu gaadi karayaa oo dee maxamed faarax baa wuxuu nagu yihi markii 2008 la ordayay shiinaha ninka kinisa bakayle la dhahdaa bilado badan buu haystay maxamedna markaa finalkii buu ka hadlay wuxuu xabadun muusiye hadiyad haareysay buu farxadayda adduun kala ma gaareen buu ilaa uu imika isaguba ka bilada batu ku libilaamaba intii uu ninkaasi qaaday libilaabkeed buu qaaday hadda maxamed shalayna saasuu lahaa maantana isagiiba ka horeeyaba oo ilaa isagiibu ka badiya marka adu waa dadaalkaagay ku xidhan tahay wax walba
kaasi waxa uu ahaa ayaanle suleymaan oo orodyahanka reer jibuuti islam arahaantaasina haysta horyaalka orodka 1500 mitir ee jibuuti wuxuu u rarmay wariyaha v o a jibuuti sagal siciid faarax shiruuco maxayna xiga
jamaal markana waxaynu ku wada nasan doonaa adigii anigii dhegeystayaashuba codadka fanaaniinta saara axmed jaamac iyo weliba xasan aadan samater heestii sayla
Thank you.
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal fiid wacaana wanaagsan weli waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo v o e ka imanaysa washington qeybihii kala duwanaa idaacadda inuu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaleelis
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay al-shabaab ka qabsadeen deegaano cusub oo u dhow degmada afgooye. Wararka aynu ka helayno dhinaca amniga waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda ay qabsadeen tuulada sabiil oo ku taala goob istaraatiiji ah, horena ay ugu sugnaayeen kooxda al-shabaab, islamar ahaantaasina la sheegay inay kaga soo duuli jireen degmada afgooye. Ilaa iyo hadda ma cadda in weerarka ay ciidanku qaadeen uu qayb ka yahay howlgallo ballaaran iyo inuu ku eg yahay deegaankaasi ay ciidanku qabsadeen oo keliya.
Madaxa wadaxaajoodka midowda Yurub Michael Barnier ayaa maanta sheegay in Britain ay u sii dhowaanayso kabixitaanka midowda Yurub iyadoo meesha yaallo, islamarkaana aana weli lagu heshiinin hanaanka kabixitaanka. Isagoo maanta warfidyeenada kula hadlaya magaalada Brussels, ayaa Michael Barnier uu sheegay in ay weli jirto rajo ah in laga hortago hanaanka heshiis lagaga gaarayo kabixitaanka, hase yeeshee waxa uu tilmaamay in Britain ay wax kala dooranaysa ay aada u kooban yihiin, iyada oo hanaanka keliya ee meesha yaalla ahayd in baarlamaanka Britain ay aqbalaan qorshihii ra-iisul wasaare May ee kooxdii wadaxaajoodka u waday muddo 2 sannadood ay soo wadeen, islamarkaana markii ay la kulmeen midowda Yurub ay soo saareen. Hase yeeshee sharci dejinta Britain ayaa qorshahaasi ka hor yimi 3 jeer, iyadoo la filayay in ra-iisul wasaare May ay dib u soo celiso mar 4aad sidii cod loogu qaado.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kula kulmaya aqalka cad xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg xilli isbahaysigaasi oo waayadanba dhaleeceen uu kala kulmayay Trump uu isku diyaarinayo sanadguuradiisa 7-aad ee NATO. Trump ayaa si isdaba joog u cambaaraynaya xubnaha NATO, gaar ahaan marka ay timaado qarash ku bixinta howlgallada NATO. Waxa uu ku eedeeyey inay aada ugu tiirsan yihiin Mareykanka oo qarashaad aad u fara badanna Mareykanka uu bixiyo dalalka kale NATO aysan waxba bixinin. xilli wasiirarnimo dibadeedyada NATO ay 7-aadkan Washington ku kulmayaan ayaa falanqeeyayaal siyaasadeed waxa ay sheegayaan in ururkaasi uu ka mid yahay kuwa ugu guusha badan ee dhinaca militari marka la fiiriyo taariikhaha.
In ka badan 7 kadib markii la shaaciyey in laga adkaaday kooxda isku magacowda Khaliifada Islaamka, ayaa ciidamada Baritaano Mareykanku ay weli isku dayayaan inay kooxda ka sifeeyaan goobaha ugu dambeeyey ee ay haystaan. Afhayeenu hadlay kooxda xoogaga dimuqraadiyadda Suuriya ayaa qoraal maanta soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in howlgallo sifeyn ah ay ka socdaan magaalada waqooyiga dalkaasi Suuriya ku taala Baguz, islamarkaana ay howlgalladaasi ay ka mid yihiin ugaarsi la ugaarsanayo xubnaha ilaa iyo hadda aan isdhiibin. Si ka madax bannaan ayaa kooxda fadhigeedu yahay London ee kormeerta xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in kooxdahooda kormeerka sameynaya ee ku sugan gudaha Suuriya ay ku qiyaaseen 4,000 oo dagaalyahan inay ku sugan yihiin goobaha ay maamulaan kooxda SDF.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Wakaaladda wararka ee dalka Aljeeriya ayaa Isniinta shalay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Cabdilcasiis Butafliiqa uu xilka ka degayo kadib 20 sano oo uu dalkaasi madaxweyne ka ahaa. Tanaasulkan uu madaxweynuhu sameeyey ayaa yimid kadib dibadbaxyo aan kala go' lahayn oo bilihii ugu dambeeyey waddankaasi ka dhacayay, iyada oo madaxweyne Butafliiqa uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay ciyaardada reer Aljeeriya ee adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada. waxay talaadada maanta ay ku baaqeen dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacaya caasimada iyo magaalooyinka kale ee dalkaas. haddaba isxasilaadani waxay ka dhigan tahay sida uu u keenayo mustaqbalka Aljeeriya, ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay cabdiraxmaan maxamuud muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Raati waxay ahayd tallaabooyin ka dhashay cadaadis tiro badan oo isusoo tirayey oo ka yimid kacdoonka shacabka, oo runtii diidanaa in madaxweynahan runtii caafimaad ahaan bukaan socodka in loogu daro maxay ahayday mar 5 in la doorto oo uu doonayay mutaqaana 5 dabeeqada inuu soo taago. Dadweynihii markaa waxay mutaqaana sameeyeen barnaabaxyo aada u weyn, kaasoo ciidamaduna aada moodaysay inay ay laftoodu aanay ku dhiirranin inay shacabka si toosa u caburiyaan, oo aada moodaysay ciidamada laftoodu inay siiyeen mutaqaana maxay ahayday green light ama ay u ogolaadeen shacabku inay mutaharaadaan. dhammaan cadaadisyaasoo isbiirsadaba waxay keeneen in lagu qanciyo madaxweyne Butafliiqa inuu iscasilo. Sababta ugu weyna waxaan u malanayaa anigu inay tahay ciidanka oo ka jeestay yuri anagu taqaana maxay ahayd ku ilaalinayna
waan gartay isbeddelo hore ka dhacay gobolka Masar iyo meelo badan Tunisia iyadoo laga soo bilaabay Libya Suuriya tusaalayaashaas kala duwan gugii carabta ee soo bilaabay 2012kii xaggee Algeria kaga dhacaysa
waa su'aal fiican horta wadan kasto carabi wuxuu leeyahay taariikh isaga u gaara oo siyaasadeed waxaad moodaa Algeria 1991kii markii dimuqraadiyadii la dhicisay ee ciidamada jirada la wareegeen waxaa dhiig badan baa ku taafay muddaalay qaatay inay kasoo qabtaan taqaana maxay ahayd dagaalkaas sokeeya marka Algeria in taariikhda hore ee soo martay aawadeed iyo xanuunka badnaa ee dagaalka sokeeya uu keenay waxay mudaa ciidanku inay ku dhiirran waayeen ama ay ka habradeen inay taqaana sidii ugu dhaqminkii Cabdifatax Siisiye taqaana ciidanka Masar ay inqilaabaan taliska marka Algeria waxay u dhaxaysaa in maxay ahayd cududda militariga dadka muqoonnada shacabka muqoonnada oo Masar ah xaaladda Masar ah iyo cududda dadweynaha kacdoonka shacab ee sida tooska u guulaystay oo ah tusaalaha de Tunisia labada tusaale dhexda ka taagan tahay waxaad mudaa waxaa dhashay isbeddel xakamaysan oo ciidanku ay dahdabis ka maamulayaan laakiin shacabkiina loo ogolaaday ugu yaraan ujeedadoodii muuqatay ahayd in madaxweynuhu meesha ka tago oo aan mar shanaad la dooranin taa waa loo ogolaaday waxaa si moodaa in ay tahay isbeddel xakamaysan oo labada qoloba aanay wax wada doonin aanay wada helayn laakiin wax weyn waa tallaabo in xagga dimuqraadiyadda loo qaaday Algeria waa wadan weyn weeye dhaqaale ahaan iyo istaraatiijiyad ahaanba waxaanay dhiirran gelinaysaa in hannaanka geed socodka dimuqraadiyadda ee bareg dhexe gaar ahaan dalalka carabta oo aad moodo inay taqaana dimuqraadiyadda ay ku qufacaanba
waan gartay marka ugu dambeysa dadaalkan dadweynuhu ay wadaan midho nooceeya ayaa la filaya inuu dhalo dowlad nooceeya ayaa la dhihi karaa Algeria waa u dhalanaysaa haddiiba madaxweynaha iminka uu yidhi waan ka baxayaa meesha
dalan doonta dowlad farsamo yaqaana ay wadaan nima technocrada oo taqaana maxay ahaydii rag siyaasiyiin hore soo ahaan jiray bulsho sumcad ku dhexle raggaasaa markaa maxaydii waxaa laga yaba hanaanka siyaasada muddo siyaar wadi doona kadibna waxaa loogu gudbi doonaa taqaana doorasho ee dimuqraadiya oo xora haddii nabadu ku dhacdo waxay noqonaysaa yidiiro cusub oo usoo korodhay shucuubta carbeed oo u heelan inay ka qayb qaataan cod ku yeeshaan ayay ka tirinta dalalkooda taasina waxay dhiirigelinaysaa in isbedelo dimuqraatiyadeed oo nabadeed ay ka dhashaan dalalka carabta lagana baaqsado tusaalayaasha Liibiya oo kale ama Yemen ama Suuriya oo la helo qaab ilbaxnimo ku dheehan tahay oo xukunka loola kala wareego in ciidamadan iyo talisyadeen ragaadeen meesha laga kaxeeyo
waan gartay laakiin waxaa jira dalal waxaa jiraan iyagu ogolayn in isbedeladaas yimaadaan oo loo badanay kuwa boqortooyinka gaar ahaan kuwa gobolka gacanka ku yaala marka dabcan iskama daawan doonaan sida in Algeria ay si fudud ku noqoto waddan dimuqraadiya maxaa laga fili karaa dalalkaasi inay sameeyaan haddiiba ay dhacdo in Algeria ay qaado waddada dimuqraadiyadda
fulahaansii way jirtaa waxay qarsadeenna maaha in dalalka gacanku waxay leeyihin cudur dhaqaalo badan waana dalal inta badan boqortooyo ama ay ka tariyaan qoysas hanti badan iyo awood badan leh marka waxay u arkayaan halis toosa iyo mid dadbanba kacdoon dimuqraadiyadeed oo ka dhasha dalalka carabta way dadyogooda ku dhiiranaya markaas toosay si dadbanba waxaa laga yaba inay u dhuciseeyaan laakiin waxaan u badinayaa shacabka reer Algeria waa dad ilbaxa waa dad runtii usoo halgamay xuquuqiyadana haystaan imikoo dhowr milyan oo qof ay kaga dhinteen waxaan u malaynayaa inay leeyihiin biseel siyaasadeed waxaanan intaqaana maxay ahaydii isku dayi doonaan imanka khaliijkuna ay carqaladeen laakiin ugu dambeyn kacdoonka sucuudta carbeed ay ku doonayso xuriyadda iyo dadnimada iyo bilaadanimada waxaan u filayaa inuu inu guuraysan doono waxaase ka horreyn doonaa xanuun fara badan
kaasi waxa uu Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandeere
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno isbedelada lagu samaynayo ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya oo horumar ay ka samaynayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, inkastoo ay weli jiraan ciidamo ka cabanaya mushaaraadka iyo weliba diiwaangelin cusub oo wasaaradda maaliyadda iyo gaashaandhigu ay ka shaqaynayaan, taasi oo dadku ay ku kala aragti duwan yihiin, gaar ahaan ciidamadii Ilaahay Cabdulaahi Yuusuf xilligiisi Allah u naxariistay ka soo shaqeeyay amniga oo qaarkood ay aaminsan yihiin in xuquuqdoodii lagu tuntay. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Faarax oo diihaan loo yaqaano oo ah nin amniga iyo weliba horumarinta nabadgelyada ku xeel dheer ahna diblomaasi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isagu ka faallooda arrimaha nabadgelyada iyo bulshada. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaa ku bilaabayaa diihaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. amniga Soomaaliya hadda ka jiray dhibta hadda taagan ciidamada talna sukeen dhulkan jooga waxaa loo baahan in la marsiyo horta biometric wax la dhaho, sababtana keentay waxay tahay nimbaa wuxuu haystaa saddex kaar inuu saddex mushaabaha ku qaato, nimbaa wuxuu ka tirsan yahay ciidanka, wuxuu waardiyay hoteel leeyahay walaalkii ama adeerkii leeyahay. Marka dowladda Soomaaliya maadaama caqabado badan haysato oo deynta la rabo in laga cafiyo, World Bankigana uu leeyahay wax walbo la bixinay, waxaan u baahanahay biometric qofkii qaadanayay, masuurkiisii, fartiisii iyo wixii lamid ah. Laftigeedu waa mashquul, dadkii lama gaarsiin karo biometric, dad baa furunti ku jira. laakiin ciidanka la isbedelo in biometric wax lagu qaato, aniga waxaan qabaa wax dowo fiican in uu yahay.
Maxamed Maxamuud Calasow
Yaasiino nin shirbayba wuxuu yiri maqalka mahad maahiye wax muuqda aan la meel imaaduur. waxa weeye maanta diiwaangelin ciidan iyo maaragtayay dhibaatada ma ahan. nimankan ciidamada waa u joogeen, waana ogaayeen inay ciidamadan jiraan, laakiin nimankan maanta waxaa ku dhacday sufuriya deyn weyn. dowladii taageeri jiray sida Turkiga, Imaaraadka, wadan kale Amerika, Yurubka, dowladii oo dhammaa waxooda ka joojiyeen maadaama ay arkeen siyaasadooda siyaasad canfalay ah, fudayd ka buuxo, deganaynin waxay u aabal yeelay aan la arag, ayaa nimanka ku dhacday. waxaan ay leeyihiin waa maaragtayay waxmaan diiwaangelinayna waa ku meeraysi, daliilna waxaa u inay nimanka fudayd ka buuxo ku jiro. ra-iisul wasaarihii wuxuu leeyahay ciidamadii mushaar baan siinna, madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidamada saddex bilood mushaar ma qaadan. marka kee la raacaa? meeshan waxaa ka muuqda tanaaqudaad iyo iskahor imaad, dhibaato weyn oo soo korodhayay noqdeen, waxayna caalamkiina lamba soco inay la soco karin baa muuqata. siyaasaddii dibadda waa ku fashilmeen, tii gudaha waa ku fashilmeen, tii deriska waa ku fashilmeen. dhibka caqabada taal waxa weeye labada nin ee maanta wadanka u talis ayaa maanta caqabada Soomaaliya taal ay tahay. waxaan kaloo dhawaa lagu gudbi karaa
diihaal waa dhageysanaysaa Calasow, waxaana tahay in amniga kasoo shaqeeyay. marka diiwaangelintan in lagu degdegay ma moodaa, maadaama aan dalkii aan dowladda gacanta ugu wada jirin oo ay ciidamo badani meelo kala duwan ay joogaan, tirada ciidamadan oo aanay sugnayn
ma mooda in lagu degdegay? waa wax xaqiiqa la rabo dalka kan in la saxo. soddonkii sano u diman dalkan waa baaba'ay, dad baa hortaagan aan rabin in la galo hawsha noocaas ah. lama dhegaysanayo, lagamana yeelayo, dalka kana horu u socon cid loo aabi yeelayana ma jirto. ninkii aan ka hor yimaadan hadda sharciga unbaa horta qaban doona. tan labaad, walaalkay yiri gaala wax bixin jirtay arrinkaa wax ka jira male, gaado weligood security sectorka way bixiyaan wayna bixinayan, marna ma joojinayaan. sababtoo ah daliilka aan hay waxaa ka mid ah in lacag la yiri intaas bilyan ba United States of America ay ku bixinaysa security sectorka. sidee wax looga qabtaa gobolka Banaadir iyo securitygiisa iyo shidadiisa? waa mid noo gaara. laakiin dhibaatadu waxay ka timid maadaama dhulkii jabooyinka nimankii aada loo soo garaacay waxay ku soo ordayaan Muqdisho inay soo galaan. si Muqdisho looga hortago waa falan kale iyo khibrad kale iyo taati kale u baahan tahay. liider fiican oo ciidanka nabadgelyada ka shaqeeya waxay u baahan tahay ciidamo dadkii shacbiga inay helaan inay ku aamin qabaan dowladdiisa ula shaqeeyaan. laakiin dowlad kaliya ama shaqsi ma ka shaqeyn karo amniga. amnigu muddo dhan buu ka dhacayaa, qaraxa ka dhacay, dad badan ku baaba'een. waxa waa shacbiga hadaysan la shaqeyn dowladdooda, amnigan xal laga heli maayo. anigu fikirkaasaan qabaa.
tirikoobka marka la samaynayo waa mar ay gacanta wax kugu jiraan nimankan dowladihii, maadaama ay ka joojiyeen wixii ay ka heleen gobolkan xamar la yiraaho, ay ka heleen waxay ku bixiyeen gobollo jira ku baabi'i dadka Soomaaliyeed ku kala dil. nin mucaarad oo ka hor yimid ayaga siyaasadooda mucaaradkii la rabayna ah maaragtay ku magaxume. ninba waxaa la yiraahdaa koorba sagaar buu waxaa la yiraahdaa siriq u dhigtay baala janabna meelaha qaar waa la yiraahdaa.
markaasaa biciid ugu dhacday baali markaasu wuxuu aqooni waalay suu ka soo suu gowracdo iyo suu ka yeelo nimankan waxay ku soo baxeen buunbuunin wax la yiraahdo internetka iyo igu sawir mana hana karaan dowlad iyo ustaad Yasiin waan arki doontaa waa arki doontaa ma hana karaan qibradeedana male waana loogiya sideeba hadaba arrimahaas adigu malaynaysaa in xal looga gaari karo marka la eego diiwaangelinta iyo beesha caalamka iyo mushaaraadka bixinayay waxay ku qancinahayeen
Yasiin waa maasan tahay horta Soomaadu waxay tahay dhagdheer dhimato dhulka waa nabad dalka kan nin baa madaxweyne ka noqday ra'iisul wasaare iswata shaqaf fiican dalka ka qabtay wixii isbaare oo la jiray iyo shido iyo caqabado ahaa waa meel baa la saaray dalka kan niman baa u taagan in ay lugta ku dhagan marka ma laga yeelayo in dalka kan sad bursi lagu joogo dadka kan waxay ku dhaarteen in nin kasta laga daba tagaayo dad baa jardiinooyinka dhisay Soomaaliya dad baa guri oo lehayn dhisanayo ka warqabta waxaan jeclahay maanta in dowladda farmaajo iyo Xasan Cali Qeyre mushaarada ay bilaabeen si u soo dageen ilaa ay haata sadonka bisha nin walba akoonkiis
walaalkay wuxuu ka hadlay inuu sad bursi jiro dowladda afar shan maamul goboleeda jirta marka ay wax qaybinaysa naftirkeedu maamul goboleedii uma sinay qaarna 4 milyan bay sii qaarna 2 milyan qaarna 700 kun ay siis maxaa ayaga ka ayaa cadaalad xun hadaw yiri ma aragtay wax qabad ma aragtay raga hore wax ma qaban iyo u leeyahana ayaga waxay ku oodan yihiin wadada marka mukarrama leeyra ayay ku oodan yihiin mana dhaafaan wafud markay iimaaneysa magaalada dhawa xiranta hata islaantada haday maanta fool ku soo boodo meelad marta male marka ma waxaan wax ku shaan amaan ciidankaanu waa dhisan yahay kaliya waxay u baahan yihiin in mushaarkoodana la siiyo xoogaa dishibilinka iyo maaragtay akhlaaqiyaadkana laga dhiso waa ciidan wax qabsa kara maamul xumay ka cabaadaan ciidanku ragii koro ka horreey sida ustaad Xasan Sheekh Maxamuud iyo ustaad Shariif iyo Cabdullaahi Yuusuf Allah ka dhige qaabay hadday mushaar waayeen qaab af macaan laga heli jiray qoladan 8da maart February afmacna male anfacna male
muxuu yahay halku hadaba dhihaan
aragu ciidankan waxaan arkaa ciidan beelood inuu san ciidan ba ahaynba ciidan waxa uu naqaan ninka dibooga mara dugsi tababar soo mara discipline iyo mara ciidan wuxuu noqon karaa ciidan isku dhafa isku jira in la helo arrinka noocaas ayaan qabaa ciidan lagu noqon karo marka runtaan soo sheegno xalka wuxuu yahay waa in la dhisaa ciidan qaran oo jira oo isku dhafa Soomaalo dhan ay ku jirto cid kastana leh
ee cala soo ugu dambeeyay halku
halka wuxuu yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo garta Soomaaliya maanta heerka ay marayso iska daayay inay moodaan xilliga siyaasad barre in la joogo oo dowlad xoog la u haystay ay ka daayaan dadka mucaaradka dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan maamul goboleedada ay ku hayaan ay ka daayaan ciidamada magarnaysay ee Soomaalida dulmiga ay ku hayaan ay ka daayaan dowladaha deriska iyo dowladaha aan saaxiibkana nimankan way maaragtay way haleeyeen dadka Soomaalida magacooda niman dilawin
ad ayaad maasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi Maxamed Faarax oo diha loo yaqaano oo amniga ka soo shaqeeyay ahna diblomaasi iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo isaguna ka faallooda arrimaha nabadgelyada iyo bulshada labadu waxay joogaan Nairobi doodiga inta ay ino joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere iyo kaasiya dhageysiyaal markan waxaan idinku rajaynayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo barnaamijka umuraha Mareykanka
intii wanaagsan dhegeysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ku hanjabay inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Mexico iyo Mareykanka madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in kaalmada dhaqaale uu ka jari doono dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador oo bartamaha Amerika ku yaala saddexdan waddan waa halka ay dadka magangeliya doonka ay ka soo kici timaan iyagoo soo mara dalka Mexico ka hor intayna dalka Mareykanka soo gaadhin haddaba intaynaan ka hadlin raadka uu yeelan karo gargaarka Mareykanka ee dalalkaasi laga gooyo iyo xadka Mexico oo la xiro balayno horta eegno gargaarka guud ee Mareykanka uu dunida kala siiyo waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo arintaas sharxaya
Sandero hadii guud ahaan hortaanu fiirino de waxa jira is afgarad jimciyada qurumaha ka dhaxaysa oo ay leeyihiin dadka qaniga kamaliyada wadamada qaniga ah waa inay caawiyaan wadamada soo koraya oo ay ku taageeraan boqolkiiba hal wax soo saarkooga inay magaranaysaa ku taageeraan. Marka Maraykanka wax badan buu noqon lahaa, laakiin isagu marka la isku daro sanadahan soo socday, sanadkii walba wuxuu bixiyaa wax ku dhowdhow $50 billion ayay magaranaysaa bixiyaan oo ay adduunka ku caawiyaan. Inkastoo wadamada adduunku aanay ugu wada helin si isku mid ah, oo wadamada masana ay ugu badan yihiin masana Afghanistan, iminka iyo Ciraaq iyo Israa'iil iyo Jordan iyo Egypt iyo wadamadaasi iyo Ethiopia xataa iyo Kenya ay ugu badan yihiin macaawinada oo bilyan ay helaan kuwaasi min 1 billion ilaa 5 billion. Haddana ma garanaysaa adduunka meel walba waxbuu ka yara caawiyaa wadamano adduunka ka midaba wax yarbuu ku tuuraa. Waddanka masalan Soomaaliya oo kale, hadda runtii waxaa la yaablay inay ku jiraan wadamada ay ku tiriyaan inay lacag badan siiyaan oo masalan sanadkii 2017 oo kale waxay yiraahdeen ilaa 583 million ayaa nagaga baxay bay yiraahdeen, oo ka mid a 406 ka mid tahay macaawino dhaqaale, ilaa 122 ay tahay bacaawino military ayaa nagaga baxday bay yiraahdeen. Marka hadee runtii inay wada gaadho waxaasiyana meelo kala sii marto kala hubin mayno, laakiin Soomaaliyana xataa waa ku jirtaa.
Gargaarkaas badan ee Maraykanku dalalka dibadda siiyo ayaa la sheegaa in Maraykanka ay u sahashay inuu raad ku yeesho siyaasadaha dalalka uu kaalmada siiyo, sidau sharxaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Sidaas ka warqabto dalalka horumaray oo dhan, Maraykanka keliya maahe, Ingiriiska, EU-da, dhammaan dalalka waaweyn oo dhan waxaa loo tartamaa dalalka kale oo soo koraya sidii loogu yeelan lahaa ifafaalo iyo maaragtay arrimahooda siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka sidaad ka warqabto, dowladuhu sidoodaba sadaqa ma bixiyaan. Dowlad haddaad aragto markastaba oo deeq dhiibaysa waxa weeye ama waxay leedahay dana military ama mid siyaasadeed amase mid diblomaasiyadeed ama mid dhaqaalay leedahay. Marka Maraykanku dalalkaasuu ka mid yahay South Americana ama dalalkan koonfurta Americana wuxuuba u arkaaba ardaagiisii, marka wuu ku khasban yahay, wuxuu kuleeyahay markastaba haddii iyagu ay baahan yihiin ama dhiban yihiin ama amnigooda ha noqoto ama dhaqaalahooda ama maaragtay baahida ha noqoto, dhibkaasi annaga waana soo gaaraya. Marka waa nolol amni oo toos u taabanaysa dalka Maraykanka. Marka taasuu deeqaha adduunkana u baxshaa, tanna si gaara uu ilaa iyo kontumeeyadii uu aad u maaragtay lacag badan ku bixinaya. Hadda 3 daan dalo oo mamnuucayo keliya oo la joojinaya deeqdooda bilyan iyo bar ku baxdaa sanadkii ugu yaraan miisaaniyadda. Marka waa dano isaga toos u taabanaya wey.
3 waddan ee aan sheekadooda hayna El Salvador, Guatemala iyo Honduras, sida aynu soo sheegnay, waa meelaha ay dadka Maraykanka sharci darrada ku soo galaa ka soo bilaabmaan. Haddaba Maraykanku lacag inteen leeg ayuu 3 dal siiyaa? Maxaase isbedelaya haddii uu madaxweyne Trump ku guuleysto in deeqda lacageed dalalkaasi laga jaro? Mar kale, Professor Xuseen Warsame.
Inta uu 3 waddan gasha waxaa lagu qiyaasayaa ilaa 330 million ayaa lagu qiyaasayaa. Inkastoo ay dad badan leeyihiin, waa waxa horumar ka galaa waa 180 million uun, ee inta kale waa military iyo wax noocaasa oo ay meesha especially wadamada ay ka mid yihiin Guatemala iyo Honduras ay la sameeyaan weeye waxay ku baxdaa ayay leeyihiin. Marka horta intaa weeyaan macaawinada meesha gasha. Su-aasha aad weydiisa marka waxay ahayd tandheero, maxay arrintaasi taraysa iyo ka taraysa? Waxa uu hadda ku marmarsiiyoonayo madaxweynaha Maraykanku in loo joojiyo arrintaa waxa weeyaan, wuxuu leeyahay waxay joojin waayeen karafaanadan, waxay yidhaahdeen dadkan isku soo xidhmay ee ka imanaya ma garanaysaa 3 waddan ha ugu badnaadaan Central America imanaya, oo beriga dowlad lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo qof inay gaadheen oo isa soo wada raacaya Amerikaniya, ayuu leeyahay kuwa inay joojiyaan weeyaan buu yidhi. Haddii kuwa joojin waayeenna, marka hanjabaadda runta wuxuu bilaabay sanadkii hore 2018 bilaabay Oktoobar buu bilaabay, laakiin kagama u dhamaynin. Iminka wuxuu leeyahay waan kaga dhabaynaya, wuxuu u gudbiyay baarlamaanka. Marka wuxuu leeyahay ha joojiyaan, haddii kale saasan yeelaya. Mashaakilku waxa weeyaan haddaba dadkan waxa keenaya meesha waxa weeyaan 2 arrimood. Midi waxa weeyaan violence iyo dee isdil badan oo meesha ka dhacay weeyaan, gacankaada badan oo ama dad ha ahaadaan gaangis, ha ahaadaan ama kuwa dowladaaba ha ahaadaan. Talabaadna waxa weeye waa faqri. Faqri baa dadka soo eriya. Marka nin faqri eriya, haddaad haddana tidaahdo waxaan ka sii goynayaa macaawinadii yaray marka hore ugu talagalna horumarka ay keento ama ay faqriga yareeyaan, dee waxaad sii badinay uun dadkii soo kacayay ayuunbaa soo badinay. marka dad badan oo dhaqaaleyan wax rumaysan yihiin talaabada uu ku dhaqaaqayo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump inaanay ahayn talaabadii joojinaysay dadka imanaya Mareykanka inaanay ahayn ayaa la rumaysan yahay.
Marka saddexaas waddan laga yimaado madaxweyne Trump waxa kale oo ku hanjabay inuu xidhi doono xadka Mareykanka iyo Mexico si dadka bartamaha Ameerika ka imanaya ayna u soo gudbin. Haddaba xiritaanka xadku labada dal ee Mareykanka iyo Mexico koode ayuu dhib gaar u leeyahay. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Runtii labadaba dhibaato u geysanaya, dadkuna waxay leeyihiinba aada ugu fiirsadaa xuduudka haddii la xiro maba yaraynaysaba dadka soo gelaya, sababtoo ah dadka badankiisu ama dayuurad buu kusoo galaa ama meelaha sharciga ah oo caadiga ah uu ka soo galaa, marka aada bay u adkaanaysaa. Hadda intii uu soo jeediyey madaxweynuhu xuduudka waa xiraynaa, boqolaal kun baa soo dhaqaajisay oo haddiiba ka gaarsiinaya inta aanu xirin ama maalmo ha qaadato ama maaragtay asbuucyo ha qaadatee yiri inay meeshii hadda maaragtay si toosa usoo galaan. Dadka badankiisuna waxay u badan yihiinba dad qaarkood xataa sharci leh oo labada dhinacba ka shaqaysta, marka intaan la xirin bay yidhaahdeen inay aada isugu soo shubaan. Marka boqolaal kun mana Mareykankuna ma qaabili karo boqolaal kun, oo waxaa laga yaabaa maalintii inuu dhowr boqol saddex boqol oo qof, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay xaakimiin, waxaa loo baahan yahay dad amniga suga, waxaasoo ciidana looma hayo. Marka dhib unbay soo kordhinaysaa, wax sii jiri karo waqti dheer xirnaan karana maaha, sababtoo ah labada dhaqaale dalka Mareykanka iyo Mexico dhaqaalahoodu aad bay isugu xiran yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka oo ku hanjabay inuu taageerada dhaqaale ka goosan doono dalalka bartamaha Ameerika dhexe El Salvador, Honduras iyo Guatemala, iyo inuu xidhi doono xadka u dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Mexico, iyadoo ujeeddadiisu ay tahay inuu yareeyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, maxamed cabdi xasan sandheer ayaana inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. markana aynu kaalmihii heesaa dib u jalleecno oo islamarkaana ay ku wada nasanno codka fanaanada Yurub maxamed cabdi Yurub Genyo.
waa tahay fanaanadaasi Yurub Genyo. waxaad ka dhegeysanayseen idaacadda V O A. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in idaacadda sideedda soo geli doonto oo hadda qadar sikana ay kaarsiyihiin ilaa sagaalka fiidnimo socon doonta. aad ku dhegeysan doontaan qaybaha dambe ee idaacaddaasi barnaamij ku saabsan waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga idaacaddeennana. intaasi aynu ku soo gabagabeynaynaa, Shirwac iyo anigoo Jamaal ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal, nabadgelyo.